Сега с удоволствие представям в студиото ни лъчезарният кардиолог доктор Борислав Георгиев от Националната кардиологична болница. Стар приятел на нашето предаване, можем да кажем. Доктор Георгиев, добър ден в студиото на Дарик Радио. Винаги ни е много щастливо и светло на душата, когато професионалисти идват тук при нас. Как сте?
Добре, благодаря.
Минаваме на ти. От сутринта до сега какво направи, какво ти се случи? Бърза нещо, прегледи.
Без прегледи диагнози. В кардиологията не може, без диагнози не може. Отново няколко пъти ми се скъсаха нервите и те са свързани с здравната култура на населението. Много често ние говориме, например, за това, че всеки човек трябва да знае примерно колко е нормално кръвно, нормален холестерол, какви са нормалните стоености, например, на телесното тегло, индекс на телесна маса и така нататък. Това, което го пише в интернет и което мисля, че младите го знаят, но по-възрастните не винаги го знаят. И съвсем случайно днес, един от поредните случаи, когато се ядосах много, беше свързано с това, че пациент си спрял лекарствата, защото сметнал, че неговия холестерол бил нормален. В действителност неговия холестерол бил 6. Той не знае, че това не е нормален холестерол, особено за човек, който има атеросклероза или коронарна болест на сърцето, където трябва да е холестерола под 4. И понеже решил, че е 6 нормално, си спрял лекарствата, в резултат на което холестеролът му беше 8. Тоест, теж опасно висок, и всичко това влиза в кръвоносните съдове във вид на атеросклеротична плака.
Твоите думи потвърждават и моето впечатление, че ниска здравната култура на българина.
Тя е ниска още от ученическите години. За съжаление, в училищата ние трябва да се бориме за хранителната култура, за спортната култура. Миналата година се направи една много интересна кампания, направихме с водещите специалисти в храненето и обиколихме България там, където са най-добрите специалисти. И професор Байкова, и доцент Даниела Попова, тези, които разбират, и професор Попов. И какъв беше парадокса в Бургас, например. Така. Събираме организаторите, ангажирали салон за 600 души. В салона бяха дошли 4 проявили интерес от населението. И големия парадокс, когато много се ядосах аз на това посещение, видях, че в отсрещното заведение за бързо хранене майките с децата бяха го препълнили, раздаваха се и се купуваха менюта с играчки. В тези менюта средната дневна калориите на едно детско меню бяха много по-големи, отколкото калориите необходими на детето за целия ден. И после искаме ние да имаме здравна култура. Тези деца да не са с наднормено тегло и затластяване, а знаеме в момента, че цял свят над 50% с наднормено тегло и около 30% затластели. Това е един от най-големите бичове на съвременното общество в Европа и Северна Америка.
Каква част от българското население страда от сърдечно-съдови заболявания?
Отговор е голяма. Няма как не. Значи голяма. Значи много са. Над 2,5 милиона страдат от сърдечно-съдови заболявания. Но понеже всяка специалност казва, от моите заболявания страда 500 000, друг казва 2 милиона, друг казва 3 милиона, най-накрая трябва да сме наясно, че успоредно с едно сърдечно заболяване има и няколко други. Има и белодробни, има и метаболитни нарушения. Тоест един човек, като е болен от сърдечно заболяване, не трябва той да се да сметне, че само това му е болестта, а трябва активно да търси, например, преддиабет и диабет. Трябва да търси някои метаболитни нарушения, трябва да търси промени, примерно, в еректилната функция. Това, което е много интересно напоследък, че еректилната дисфункция се явява при мъжете няколко години преди да се появи, например, изява на атеросклероза. Тоест, за всичко това трябва да се мисли. Така че в България, мога да кажа със сигурност, над 2 милиона имат сърдечно-съдови заболявания, но вече много по-малки са групите, които имат исхемична болест на сърцето, които са преживели инфаркт, преживели инсулт. Те вече са върха на пирамидата на усложненията.
Разбрах. Кои са най-честите заболявания от тази група?
Безспорно най-честото, това е артериалната хипертония. Безспорно едно от много честите състояния, не бих казал, че е болест, защото тук има граница между болест, рисков фактор и състояние. Това са дислипидемиите или състоянията, при които са променени липидните параметри. А липидни параметри означава общ холестерол, триглицериди, този, който е добрия, HDL холестерола, или лошия LDL холестерола, но в някои случаи ние имаме промени в липидите, без обаче да има болест. Тоест, те могат да бъдат коригирани само с диета. В някои случаи липидите са по-високи след нахранване или приемане на специални храни, примерно много маслени сирена, но след корекция на диетата те могат да се нормализират. И обратно, има хора, които спазват много тежка диета и които са с много висок холестерол. Това вече е свързано с метаболизма. Тук вече влизаме в метаболитните заболявания.
А кои са основните рискови фактори за развитието на тези болести?
Хайде да кажем първо стреса. Значи, ние дълго време го игнорирахме, но в действителност, специално при хипертонията, има един много интересен материал, публикуван 76-та година. Това е причините за хипертонията. Тук е заседналия начин на живот, наднорменото тегло и затластяването, стреса, разбира се, генетиката. Значи без генетика няма. Това са хора, които... Всеки хипертоник, ако се замисли кога майка му и баща му или баба му и дядо му са били с високо кръвно, ако се окаже, че те са били с високо кръвно на 30-40 години, това се предава. Тоест имаме и наследственост. Разбира се, много неприятен момент в хипертонията, това е и начина на хранене. Българина яде да се пука сол. Значи, изследване на професор на Института за опазване на общественото здраве преди време установило, че българина консумира повече от 12 грама готварска сол на ден, а препоръките на световните организации са до 6 грама. Тоест, ние ядеме много солено. И като се включат и много други фактори, например, заседнал начин на живот, стрес, висок холестерол, ето ги големите рискови фактори, а и тютюнопушенето, а и примерно неоптималната профилактика, и ето състояние, които довеждат до бързо развитие на атеросклероза, и при мен идват пациенти вече с инфаркт и инсулт.
Да, крайна фаза. Каква е честотата на инфарктите и инсултите в България?
Нека да не казваме цифри, защото много се спекулира, но бих казал, че тя не се различава много от инфарктите и инсултите на съседните държави и на средните, на почти всички европейски държави. Значи, принципно не може да кажем, ние сме с много повече инсулти, отколкото Гърция, например, или Румъния, с които ние имаме общи статистики, но можем да кажем само, че при нас...
Тях обаче пенсията им е по-висока, в Гърция конкретно.
Да, пенсията там е по-висока, но за съжаление, от това, което установихме ние, гърците имат много добра система, примерно на изписване и реимбурсация на лекарства за холестерол, но и те са също толкова дебели, колкото българи. Това, даже което пък ми направи впечатление, германците се оказва по една наша епидемиологична студия, са почти дебели, колкото българите. Тоест, ние тук в тази част, където трябва да се ангажира държавата, а именно в пропаганда на здравословното хранене, физическата активност, намаляване на килограмите, там много малко се говори и това го виждаме дори в най-развитите страни.
Добре. Съществува ли средство, което да профилактира появата на инфаркти и инсулти?
О, да. Значи, съществуват не само средства, а и подходи. Първият подход, който мога да го очертая, това е семейният подход, още в ранна възраст, детето така да се стимулира да живее в подрастваща възраст, че да не стане нито с наднормено тегло, нито затластяло, защото то след време може възрастният човек да стане диабетик, да стане хипертоник, да стане с метаболитни нарушения, да повиши холестерол и триглицеридите. Тоест, още отрано трябва да започнем с движение и с диета. Обаче на следващия етап вече има вероятност човек да направи коронарна болест на сърцето и мозъчна съдова, ако има двата големи рискови фактора. Тоест, бих казал, те са 4-5, но първият това е хипертонията, вторият е дислипидемията. Третият много важен фактор, който се е равнопоставен, това е тютюнопушенето. Ако ги има тия три фактора, много висока вероятност от атеросклероза. Затова се казва, трябва да имаме контрол на тези рискови фактори. Тоест, ако човек знае, че има високо кръвно, нека да го лекува да стане около 120/80. Ако има висок холестерол, нека да го поддържа, а ако може да е под 4. Един друг голям проблем, това са тромбоцитите, за които непрекъснато се говори колко е важно да се направи профилактика с тромбоцитен антиагрегант, за които принципно всички знаят, има реклами и по телевизията, това е ацетилсалициловата киселина.
Добре. И то нискодозираната ацетилсалицилова киселина. Как действа?
Историята е много интересна. Първите данни за нея са от няколко века преди Христа. След това обаче големите доказателства са през последните повече от 120 години. В действителност тя влиза в кардиологията през 50-те години на миналия век. все по-масово и масово влиза, след инфаркт, при стенокардии, при мозъчно-съдова болест и така нататък. И това, което прави впечатление напоследък. Ние имаме много модерна, на световно ниво говоря, много модерна кардиология. Тази модерна кардиология налага приложението на два и повече тромбоцитни антиагреганта. Тоест, ацетилсалициловата киселина, клопидогрел и нещо друго, което особено слагаме стентове. И тогава се замисляме за по-ниските дози ацетилсалициловата киселина, тоест това са лекарствата, които ние даваме като профилактични. Бяхме 150, после 100 мг, вече напоследък и Америка, където има 81 мг, и в Европа, където имаме 75 мг, вече това са най-ниските възможни профилактични дози, които ще намалят опасността от кървене. Това е опасността. Ние ще потиснем тромбоцитната активност, но може да увеличиме кървенето.
Всъщност, новият български продукт на Actavis е точно нискодозираната ацетилсалицилова киселина или ацетизал кардио. Той в това отношение е уникален. Само той е 75 мг и с това те са уникални на нашия пазар от Actavis. Как е добре да приемат пациентите ацетизал кардио?
Така, в интерес на истината, ние напоследък говорим за различните форми на ацетизал или на ацетилсалициловата киселина, те са над 15, и една от формите, това е гастропротективната, т.е. такава таблета, която да прескача стомаха и да не прави язви. Обаче не е само формата на таблетата и вида на таблетата. Има тук проблем и дозата. Колкото по-високи са дозите, толкова повече язви и гастрити могат да бъдат направени. И затова през последните повече от 7-8-10 години и европейските, и американските ръководства казват: препоръчваме ацетилсалициловата киселина повече от 75 мг, но оптималната ниска доза е 75 до 150. Ние реално дълго време работиме с 100 мг. Това беше най-ниската форма. Обаче през последните години, наистина за първи път преди няколко седмици, в България дойде и тази форма ацетизал кардио 75 мг, която е гастропротективна, т.е. гастрорезистентна. Но тя е по-ниска от 100 мг и тя по международни препоръки е с същата ефикасност, но с по-малка вероятност от кървене.
Знам, че трябва да се пие ацетизал кардио вечер, и то цял живот. Защо вечер?
Принципно го препоръчваме, няма значение дали е сутрин, обед или и вечер. Ацетилсалициловата киселина е лекарство, което действа върху тромбоцитите за живота на тромбоците, т.е. около 7 дни. Но това не означава, че трябва да се пие веднъж на 7 дни, защото те не се раждат веднъж на 7 дни. Те всеки ден се раждат, но живота им е около 7 дни. Всяка вечерно време е най-удобното, защото обикновено пациентите сутрин пият повече лекарства, но не е проблема да се пие и сутрин, и обед, и вечер, когато е удобно. Дори в света има форми, които са комбинирани. Друг медикамент при стенокардия заедно с ацетилсалициловата киселина. А в действителност световната практика е ниската доза ацетилсалициловата киселина или ацетизал кардио, какъвто го има в България, гастропротективен, който го има между другото и в 100 мг и в 75 мг, да се прилага веднъж дневно цял живот при всички пациенти след инфаркт, при всички пациенти с доказана стенокардия, коронарна болест на сърцето, при стентираните пациенти, както и за първична профилактика при високо рискови. Не при всеки. Един млад човек няма нужда на 20 години да пие ацетилсалициловата киселина. Но един високо рисков пациент, който има много рискове, но забележете, трябва да е с нормален контрол на кръвното налягане. Под 140 трябва да е, за да се приема какъвто и да е ацетилсалициловата киселина, за да няма опасност от хеморагичен инсулт, от кървене.
Добре, аз ти благодаря. Да добавим, че уникалността на ацетизал кардио е и от самата опаковка, която съдържа...
За първи път имаме в България опаковка от 100 таблети, която е изключително удобна за пациента, т.е. 3 опаковки годишно са достатъчни, а и това, което е световната практика, ние винаги говорим за цена и ефект. В този случай ценово е много добре позициониран, а от ефект, от гледна точка на доказателства за ползи, е също много добре, така че когато говорим за опаковка от 100 таблети, цената е ефектът е в полза на опаковката от 100 таблетки и когато и ниска доза 75 мг, аз се надявам, че ще имаме успех в протекцията и с по-малко странични ефекти.
На гости ни беше доктор Борислав Георгиев, кардиолог от Националната кардиологична болница. Докторе, до нови срещи.
До нови срещи, мерси.
Това е Дарик радио. Дарик.